Жаңа өлшемдегі жастық, бірінші бөлім. Аумалы төкпелі бүгінгі заман жастыққа деген көзқарасты да өзгертіп жібергендей. Әйтеуір бүгінгінің жасына қояр талабымыз өзгеше. Бүгінгінің адамынан күтер мінезде басқа. Құндылықтары біртіндеп ауса бастаған бүгінгінің сырымен жырын ұғу үшін жастардың да бағыт алған жолын, ұмтылған мақсатын, қол созған асқарын біле жүргіміз келіп, жастар тақырыбындағы дөңгелек үстелімізде мәдениет танушы, философия ғылымының докторы, профессор Қамарова Ақтолқын, әлеумет танушы мамандар Бекжанов Серік пен Ахметов Айдосқа сөз бердік. Құндылықтар ауса бастаған бүгінгі заман жастарының дүниетанымы, сұранысы мен талаптар жүйесі туралы сөз қозғасақ, қандай кемшіліктер мен жетістіктерді ерекшелеп көрсетуге болады? Ақтолқын Қамарова.
Қай кезде, қай елде болсын, жаңа да төл тума идеяларды жүзеге астыруға бейім, жоғары шығармашылық әлеуетке ие топ та, қоғамның барынша белсенді бөлігі де жастар екені белгілі. Дей тұрғанмен, қазіргі заман жастары бұрынғы жастардан өзгешерек. Расында құндылықтар тұрмақ, мәдениеттің тасымалдаушысы түбегейлі өзгеріске түсіп отырған бұл заманда жастардың сұраныс талаптары да түрленіп отыр. Бүгінгі қоғамды қоршаған ақпараттық шындық адамзатты 70-80 жылдары қоршаған шындықтан мүлдем бөлек екені анық. Бүгінгінің мәдениетіндегі компьютерлендіру үрдісі адамсыз технологиялар негізін салып, ақпарат қоғам өмірінің маңызды элементіне айналып қана қоймай, барлық салаға тікелей әсер етіп отыр. Компьютерлік технологиялар жетістігінің арқасында жастарда жаңа өмір сүру кеңістігі, кибер кеңістік пайда болды. Қазіргі жастар мен ересектер әртүрлі кеңістікте өмір сүреді деп айтуға негіз бар.
Серік Бекжанов.
Социология ғылымында, мысалы, жастар социологиясы деген арнайы пән бар. Онда жастардың қоғамдағы рөлі, айналаны өзгертудегі ықпалы секілді категориялар сарапталады. Бізде жастарға байланысты арнайы зерттеу жүргізілген жоқ, бірақ әрбір сауалнамада респонденттердің жастық ерекшеліктері ескерілетіндіктен жастарды бөліп алып, халықтың ересек топтарымен салыстыруға мүмкіндік бар. Бұл талдаулардың басты қорытындысы, біздің елде жастар мен ересектер арасында құндылықтық қайшылық жоқ. Кейбір посткеңестік елдермен салыстырғанда бізде ұрпақтар сабақтастығы сақталған.
Айдос Ахметов.
Қазір кейбір жастарымыз берік әрі бақытты отбасын құрып, оны сақтауды басты құндылық ретінде алға қойғанымен, оның әрекеттері қарама-қайшылық туғызып отыр. Отбасындағы жауапкершілікті сезінбеу, өз міндетін дұрыс атқармау, түсініспеушіліктердің туындауы, немқұрайлық, ажырасу мен туыстық қатынастарды үзу секілді факторлердің кең тарағаны да шындық. Жастарымыз денсаулық құндылығын алдыңғы орынға қоятынын атап өттім. Алайда, Bloomberg агенттігінің дерегі бойынша, біздің еліміздің денсаулық сақтау көрсеткіші 111-ші орында екен. Демек, біз денсаулықтың құнды екенін білеміз, бірақ оны сақтау үшін ұдайы дұрыс тамақтанып, салауатты өмір салтын ұстанып, рухани және физикалық тұрғыдан өзін-өзі дамытып отыру, сол жолда қажымай, талмай, еңбек ету қажеттігін естен шығарып жатамыз. Діннің, наным-сенімнің маңызды екенін білеміз, бірақ қарапайым адамгершілік қағидаларынан аттап кетіп жатамыз. Осылайша, құндылықтар әлемінде тепе-теңдік сақталмай, адам толыққанды, тұрақты құндылық иесі бола алмайды.
Екінші бөлім. Жастыққа қатысты категория әр түрлі екенін белгілі. Жастықтың шамасы қандай? Ақтолқын Қамарова.
Біздің елімізде ресми түрде адам өмірінің жастық шағы деп 14 пен 29 аралығындағы жас шамасы қарастырылады. Ал дүние жүзі бойынша жалпы адамзатқа ортақ мәселелерді көтеретін ұйымдар бар екендігін білесіздер. Солардың бірі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы. Сол ұйым жақын арада, 2012 жылы білем, қазіргі кездегі өмір сүру сапасының артуына байланысты, өлім жітім көрсеткіштерінің азаюына байланысты, адам өмірінің жас мөлшерлемесін қайта қарап, жастық шақ деген кезеңді ұзартып берді. Жас мөлшерлемесінің жаңа жіктемесі бойынша, жастық шақ ендігі жерде 25 пен 44 аралығында орналасады. ал 44-ден 60-ка дейінгі аралық орта жас болып анықталыпты. Сәйкесінше, егде жасқа біздер 60 пен 75 аралығында өтеміз. Ал 75-тен 90 аралығында қария болып жүріп, ол межеден аман есен өткеніміз шындығында ұзақ өмір сүрушілер санатына кіреді екенбіз.
Серік Бекжанов.
Қоғамдық ғылымдарда жастар қатарына 15 пен 30 жас аралығындағы халықтың тобын жатқызу кең тараған. Біз зерттеу барысында жастардың екі категориясын қарастырамыз. 18 бен 24 жас бұл білім алатын және кәсіби өмірге аяқ басатын кезең. 25 пен 29 жас бұл отбасы құрып, кәсіби және әлеуметтік тұрғыдан белгілі бір статусқа қол жеткізетін кезең. Бұл екі кезеңнің жастары мүлде бөлек деп айта алмаймын, бірақ 18 бен 24 аралығындағы жастардың көңіл күйі көтеріңкі келеді. Олар өздерінің мүмкіндіктерін, елдегі жағдайды және болашақтағы өзгерістерге оптимизммен қарайды.
Үшінші бөлім – жастыққа тән мінездерден мәңгілікке арылмаудың қасіреті мен басымдылығы неде деп ойлайсыздар. Өзің мәңгі жас сезінетін, есегісі келмейтін ұрпақ үшін есеюдің басты шарты не болмақ? Айдос Ахметов.
Сіз атап отырған мәселе ғылымда инфантилизм деп аталады. Яғни, мағынасы балалық. Мәселен, адам 30 жаста болуы мүмкін, бірақ әрекеттері, өмірлік ұстанымдары баланың албырттығына ұқсас. Бұндай дүниелер жауапкершілік ала білмеуден немесе жауапкершіліктен бас тартудан туындайды. Қазақта 13-те отау иесі, болар бала 15-сінде баспындер, болмас бала 30-сында жаспындер деген аталы сөздер бар. Бүгінде кім 13 жасар балаға отау иесі дейді? Кім 15 жасар балаға жауапкершілігі мол жұмысты тапсырады? Ондай жағдайлар тарихта болды, ал бүгін жоқ.
Ақтолқын Қамарова.
Жастыққа ғана жарасымды немесе тек жас болғаны үшін оған кешіріммен қарайтындай мінез қылықтар бар. Олар көбінде терең рухани діңгекке қатысы жоқ, көбіне сезіммен қабаттастырылған дүниелер болуы мүмкін. Мысалы, алды артын ойламайтын аңғалдық, аңдамай сөйлейтін орда жықтық, қызу қанды қызбалық, жүйке жүйесінің қайраттылығы. Әр нәрсе табиғи үйлесімді болғаны дұрыс шығар. Өз жасыңды сыйлай білу және сыйлата білу де ақылдылық. Әрине, бақ, сән индустриясы, әсіресе сән салондары бізге қаншама жылдар бойы жастыққа табынуды насихаттап келеді. Ол түсінікті жай, оған өкпелеп қажеті жоқ. Себебі олар сөйтіп ақша табады, соны кәсіп етеді. Есеюдің алғы шарты – өзіңнің әлеуметтік жауапкершілігіңді мойындау, өзіңнен басқа адамдардың барлығын, олармен бұл өмірде санасуға тура келетіндігін мойындау.
Серік Бекжанов.
Дәл осы жерде сұрақтың қай ұрпаққа қатысты екенін анықтап алу керек. Себебі қазіргі жастар дүниетаным тұрғысынан аға буынмен салыстырғанда ертерек есейетін секілді. Оған себеп қазіргі заман динамикасы, нарықтық экономика және коммуникативтік технологиялардың дамуы. Менің бір байқағаным, қазіргі жас ата-аналар, яғни 25 пен 35 жас аралығындағы буын өз балаларын ерекше еркелетеді, барынша жағдай жасауға тырысады. Балаларға арналған ойын-сауық орталықтарының көптеп ашылуы, толып жатқан үйірмелер, байқаулар бізде ерекше қарқынмен дамып жатыр. Сонымен бірге, менің ойымша, қазіргі жас ата-аналар балалық шағын 90-шы жылдардағы таршылық заманында өткізген ұрпақ. Сондықтан, меніңше, бұл ұрпақ өздерінің балалары арқылы өз балалық шағының есесін қайтаруда.
Төртінші бөлім. Осы сауалға керісінше сұрақты қойсақ. Кеде жастардың өзін қартайып кеткендей, қарттықтың ауылы жастықта ерте келіп қонғандай, болашаққа күйзеліспен қарайтын, ертеңгіге деген сенімі жоғалған, шау тартқан жастар қатары туралы не деуге болады? Жастардың мұндай тобының қалыптасуына заман қаншалықты кінәлі?
Серік Бекжанов.
Заман кінәлі деген тіркесті ұнатпаймын. Біздің елде өмір сүру, білім алу және жағдай жасау қаншалықты қиын болса да, табысқа жетуге мүмкіндіктер мол. Жақында ақшта болғанында, сонда білім алып жүрген бірнеше жастармен таныстым. Барлығы да ауылдық жерден қарапайым отбасыдан шыққан, бірақ өз білімі мен еңбегінің арқасында болашақ бағдарламасы арқылы шет елде оқу мүмкіндігін алды. Бір ұнағаны, олар оқу бітірген соң елге оралуды жоспарлайды. Қазақ елінің болашағы үшін еңбек еткісі келеді, және өздеріне деген сенімі мол.
Айдос Ахметов.
Кез келген қоғамда тез есею, әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардан шыққан балаларға тән екені белгілі. Ондай отбасыдан шыққан балалар ерте жастан жұмыс істеуге, әлеуметтік жағдайын дұрыстауға, тәуелсіз болуға, өзін дәлелдеуге, ешкімнен кем емес екенін көрсетуге тырысады. Бұл бірінші себеп. Екіншіден, қазіргі уақытта Роберт Киосаки, Дейл Карнеги, Наполеон Хилл сынды авторлардың кең тараған мотивациялық кітаптары, мотивациялық фильмдері адамға сенім мен бағыт сыйлағанымен бейсаналы түрде кері әсерін тигізіп жатады. Кітапта көз жеткізетіндей тез әрі жеңіл жетістікке жету мақсаты адамды алдымен тез ержетуге, өз бетінше өмір сүруге итермелеп, уақытынан озуға шақырады.
5-ші бөлім. Ал қазіргі жас ұрпаққа сенімдеріңіз қандай? Серік Бекжанов.
Мен жастарға сеніммен қараймын. Бізде тәуелсіз елде өскен, жаңаша ойлайтын, 2-3 тілді білетін ұрпақ өсіп келеді. Олар түрлі әлеуметтік топтарда орналасқан. Дегенмен, ересек буынмен салыстырғанда, олардың жоғары білікті маман болуына және әлемдік бәсекелестікке түсуге мүмкіндіктері де әлеуеті де жоғарырақ. Бірақ мұндай мүмкіндік барлық жастарға бірдей берілмеген. Жаңа заман ағымына ілесе алмай маргиналды топтарды құрайтын жастар да жетерлік. Негізгі мәселе осы жастарды шынайы экономикалық және қоғамдық өмірге тарту болып табылады.
Ақтолқын Қамарова.
Жастар өз ішінде әртүрлі. Ауыл жастары, қала жастары, студент жастар, жұмысшы жастар және тағы да басқалар. Ортақ сипаттың көп болмағаны да бір жағынан қуантуы тиіс. Өйткені қоғам неғұрлым тоталитарлы болған сайын, соғұрлым оның жастары біркелкі болатындығы өткен тарихымыздан белгілі емес пе? Алуан түрліліктің өзі сонысымен де қуантады. Десек те, жастарға қазіргі кезде ортақ болып отырған кеселдердің бірі, әрі бірегей деп мен олардың әлеуметтік инфантилизмін айтар едім. Үлкендерге тым ек артып кетуін айтар едім. Ал оң тұстарына тоқталсақ, қазіргі жастар еркін, ашық ойлы, кембағалды комплексісіз, жаңашыл, технологиялық санасы қалыптасқан ұтқыр жандар.
Айдос Ахметов.
Бүгінгі жастарды құндылыққа тұрақсыз, еліктегіш албыр дегенімізбен, олардың заман талабына сай артықшылықтарын да атап өту де біз үшін парыз. Қазіргі жастар аға ұрпаққа қарағанда жан жақты ақпараттанған технологияларды жетік меңгерген, заманауи жағдайда өз жолын таңдай біледі, өз қабілеті мен біліміне қарай өзін өзі дамытады. Кешегі жастар еңбек жолына, өмір жолына жоғарыдан бекітілген жүйе бойынша барар болса, қазіргі жастар осы тұрғыда еркін. Қазіргі жастардың әлемге жолы ашық, дүниетанымы кең.
Әзірлеген Қарагөз Сімәділ.